Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, sa vama ću biti kao i obično sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Ljiljana Bjeličić, Računarski fakultet. Govorit ćemo o takmičenjima koje nas očekuju za učenike srednjih i osnovnih škola iz oblasti informatike, ali i o mnogim drugim temama. Pre svega, dobro jutro i dobar dan.
Dobro i dobro nam došli. Vama. Hvala na pozivu.
U narednom delu emisije govorit ćemo o arhiviranju nezavisne kulture u digitalnom dobu. Slušat ćemo Miljenku Buljević iz udruženja Kulturträger iz Zagreba. Oni su nedavno održali jednu zanimljivu radionicu u Novom Sadu koja je bila upravo posvećena digitalnom arhiviranju i čuvanju materijala i dokumenata nezavisne kulturne scene u regionu. Takođe, danas slušamo i nastavak razgovora sa zaposlenima u Med Head Games kompaniji. Ali da krenemo redom, Ljiljana, očekuju nas brojna takmičenja, takođe i neke vesti kada je reč o informatici i o mladima, pa da čujemo zašto sve mogu da se prijave u narednom periodu.
Tako je, Računarski fakultet svakog proleća priprema interesantne aktivnosti za srednjoškolce pre svega, a tako da smo ove godine nastavili naše takmičenje informatičko RAF Challenge, koje uobičajeno već sedmu godinu pravimo za redom i znači, prijave su nam već počele, svi zainteresovani koji misle da znaju da naprave neku igru, animaciju ili možda neku prezentaciju, neki website, mogu se prijaviti, aplicirati te svoje radove i onda videti da li zaslužuju da osvoje neku nagradu. Za ovo takmičenje pripremamo neke onako malo konkretnije nagrade u smislu hardvera, pa tako delimo laptopove, tablete, netbookove i neke recimo kurseve interesantne koje mogu da im budu zanimljivi i da nauče nešto više, odnosno da unaprede svoje znanja. Takođe, trudimo se da svima koji učestvuju na takmičenju dodelimo neku računarsku literaturu i da tako isto imaju priliku da nauče nešto novo ili možda nešto što su mislili da znaju, a možda ima postoje neke interesantne prečice ili neki novi načini da to nauče ili dođu do toga. Takođe, isto ove godine pripremamo jedan seminar za srednjoškolce koji je jako interesantan zato što tu imaju priliku da 4 dana razgovaraju ne samo sa našim profesorima u vezi nekih stručnih predavanja i interesantnih tema kao što su recimo veštačka inteligencija, robotika, algoritmi ili neke slične stvari, nego imaju priliku da čuju baš ljude koji su zaposleni u firmama i koji eto odvoje svoje vreme da im na primjer pokažu kakvi su to neki specijalni efekti koji se rade u reklamama ili u filmovima, takođe imaju priliku da čuju kako funkcionišu neki naši veliki ovde IT centri, kao što je Microsoft razvojni centar, kao što je kompanija Devana Technologies, Nordeus, tako da zaista imaju priliku da vide kakva je to ne samo budućnost informatike u Srbiji, nego kakva je sadašnjost i kako rade ti ljudi, šta su to trendovi koji su već došli u Srbiju, kakvi stručnici su u stvari potrebni našim firmama i da tu već negde polako mogu da se usmere koje su to neka njihove interesovanje i želje koje bi mogle da i budu interesantne za samo tržište.
Koji rok za prijavu?
Pa, znači, negde početak februara je krajnji rok da Zraf Challenge oni ovaj svoj rad već polako uploaduju na naš sajt, a za ovaj seminar of IT Day, znači, postoji jedan online kviz na našem sajtu gde mogu da urade taj kviz i naravno zvaćemo 31. Koji imaju najbolje rezultate na samom kvizu, znači, reč je o jednom informatičkom, kratkom kvizu gde oni treba da pokažu ipak neka predznanja i uopšte afinitete ka informatici. Takođe, znači, samo finale takmičenja, a i sam seminar će se održati negde krajem marta, početkom aprila meseca, to ćemo još naknadno istaći, jer, kao što znate, na računarskom fakultetu se i održavaju sva takmičenja iz informatike koje organizuje Društvo matematičara i Ministarstvo prosvete, tako da je nama uvek malo onako veća gužva kada već krene februar mesec i prosto sva ta takmičenja za osnovci i srednje školce su kod nas, pa ćemo samim tim i odrediti kada će biti samo finale takmičenja, odnosno sam seminar koji će trajati od petka do ponedeljka. Ali ove godine smo pripremili isto jedan interesantan, pa mogu bi se reći, kurs ili obuku za srednjoškolce, znači reč je o jednoj besplatnoj obuci gde svi zainteresovani srednjoškolci mogu da se prijave da nauče Android programiranje. Dakle, u poslednje vreme svi nešto čujemo Android aplikacije i slično. E, ovde će biti onako interesantna prilika da u dva vikenda oni negde početkom marta nauče kako zaista da naprave Android aplikaciju i uopšte koji su to sajtovi gde oni mogu aplicirati, postaviti svoje aplikacije, kako možda zarade neki prvi džeparac ili eto tako, čisto da vide da li oni mogu da se polako u IT-u pronađu i da tu već zarade neke svoje prve pare, pošto svi znamo da se tu nekako lakše zarađuju pare nego u drugim oblastima.
Mislim da ste sad
ovim
što ste dobili zainteresovali veoma. Dakle, kako zaraditi svoj džeparac? Možda ne i prvi, ali svakako džeparac, a pre svega na osnovu svog znanja. Ovaj seminar koji ste pomenuli, RAF IT Days, organizuje Računarski fakultet i Kancelarija za mlade grada
Beograda. Tako je, ona podržava, tako je, zato što prosto prilika je da mladima zaista damo ono što im treba i što nemaju prilike da vide svakodnevno, pogotovo, nažalost, ne u školama, to je da se susretnu zaista sa ljudima iz privrede i da vide uopšte kakve su njihove razmišljanja, šta je njima potrebno, jer će zaista vrlo brzo, za par godina, oni biti ti na koje će računati poslodavci koji će morati da rade i uopšte da vide šta je to na što poslodavci računaju da oni već znaju i koje su to stvari na kojim oni treba da porade ili prosto koji su to trendovi u IT-u, pošto se tu zaista stvari brzo menjaju i uvode se neke nove tehnologije, čisto da vide kako to izgleda danas i eto da imaju priliku da možda čak i posete neke od tih firmi. Mi ćemo ove godine pokušati da ubacimo, pošto i Računarski fakultet se akredituje za jedan novi smer, reč je o računarskom dizajnu, pokušat ćemo ove godine na tom seminaru i da im prikažemo prosto kako izgleda kombinacija informatike i umetnosti. Tako da će imati priliku da vide kako to izgleda digitalna fotografija, kako izgleda digitalna muzika i prosto da se upoznaju sa možda nekim novim pravcem u informatici koji možda kod nas je nije toliko popularan još uvek.
Ali očigledno ovi drugi smerovi jesu. Naši učenici iz različitih gimnazija pa i iz računarske gimnazije ostvaruju zaista izvanredne rezultate na takmičenjima i u Evropi i u svetu.
Jeste tako i oni su zaista sjajni i mi imamo zaista par centara u Srbiji gde se ozbiljno radi informatika i zaista se ti rezultati vide. Ono što je možda drugi problem, a to je što to nije toliko masovno. Možda kada bismo imali veći uzrak, možda bi imali i više boljih rezultata. Znači, to su možda neke države kao što su recimo Rumunija, Ukrajina, Poljska možda na vreme drugačije uradile i oni imaju zaista ogromnu armiju, bukvalno mladih srednjoškolaca i fakultetski obrazovanih programera, i to je zaista ono čime se recimo naši i studenti i učenici susreću kada idu na takmičenje u inostranstvu. Recimo, mi smo sada imali pa negde sredinom decembra naš tim sa računarskog fakulteta koji je otišao na jedno takmičenje iz programiranja u Poljskoj, i oni su inače bili jedini tim iz Srbije koji se kvalifikovao. Znači, bilo je 400 timova koji su se prijavili, oni su ušli u prvih 30 i imali priliku zaista da odu u Poljsku i da se tu 24 sata na tom maratonu takmiče, što je zaista dobro iskustvo. Znači, ono što su oni tamo primetili, a to je da recimo ima dosta Ukrajinaca i Poljaka, ali kada se pogleda procentualno koliko timova je uopšte bilo prijavljeno iz tih zemalja, onda je sasvim i logično zašto je njih bilo toliko. Nažalost, i Srbije nije bilo toliko prijavljenih timova, i to je možda neka stvar koju bi trebala deca, pogotovo srednjoškolci i studenti, da shvate, a to je da nije dovoljno danas samo imati prosto obrazovanje, ići u školu i završavati te obaveze na fakultet, davati seminare, ispite i slično. Moraju jednostavno da se uključe i da imaju neke aktivnosti koje im ne traži možda sam fakultet ili škola u kojoj su, ali koji će njima pomoći kasnije da se pozicioniraju, prosto da vide šta je to na čemu treba da porade, šta treba da nauče bolje, kakva je konkurencija, znači ne samo u Srbiji nego i u svetu, i da vide prosto gde su tu njihova znanja. Ono što je jako dobra stvar, što je da ta velika takmičenja u inostranstvu prate i velike kompanije kao što su Google ili Facebook ili Microsoft, Cisco, Oracle, i u stvari oni tu već polako vrbuju svoje buduće zaposlene, i samim tim što ste vi učestvovali na tako nekom velikom međunarodnom takmičenju i došli recimo do finala, vama je to velika preporuka da vi zaista i možete da radite u tako nekoj firmi. I u stvari tako naši studenti najvećim delom, pošto se veliki broj njih angažuje dodatno van fakulteta, i zaista ono, ne znam, valjda sve počinje s tim što svi vole da igraju igrice, ali hvala Bogu završava se time što svi nauče i da ih prave i nauče neke druge stvari i bave se zaista raznoraznim stvarima, i uopšte možda ta neka početna igra i interesovanje ih dovede do toga da ok, možda oni, ne znam, na takmičenju imaju zadatak da naprave neku igricu. Evo sad su zaista imali u Poljskoj na tom maratonu zadatak da prave igricu u realnom vremenu i da se timovi jedni protiv drugih bore, i u stvari na kraju ko je ostao živ, u stvari taj je bio i prvi. Ali opet, znači, zaista je to ogromno znanje koje njima bilo potrebno da isprogramiraju nešto, da u realnom vremenu 24 sata tim od troje ljudi u stvari to sve može da izvede. I to je zaista onako velika preporuka njima kasnije za rad i uopšte za to zašto su oni sve sposobni, koliko brzo uče. Recimo, ono što nama često govore ljudi iz raznih kompanija kada dolaze kod nas da gostuju na fakultetu, to je da je bitno koliko znaju studenti, ali je mnogo bitnije koliko brzo uče i da li su spremni da uče. Tako da je ono što je ne samo karakteristično možda za informatiku i za računarski svet, a to je da je ljudima zaista potrebno da uče dosta, i možda što pre naši mladi to shvate, ja se nadam da će imati i mnogo bolju budućnost.
Možete samo kratko, pošto je veoma zanimljivo ovo što ste rekli, da damo komentar jedan upravo o informatičkom obrazovanju. Pomenuli ste Rumuniju. Koje su te neke suštinske razlike konkretne koje...
Pa evo, na primjer, recimo, nama se desilo da je pre godinu ili dve da su ukinuti informatički smerovi u Srbiji. Recimo, tada je 17 gimnazije imalo informatički smer, i to su bile gimnazije po celoj Srbiji, i došao do toga da je taj smer ukinut pre dve godine. Mislim, malo je možda čudno da u 21. veku, kada je informatika jedna od ključnih oblasti, čak i često čujete u raznim sredstvima informisanja da nam je to, ne znam, jedan od najvećih izvoznika, izvoziti softver i slično, u stvari doći u situaciju da naše obrazovanje nema više taj smer. Ono što je, recimo, što smo mi uspeli u računarskoj gimnaziji i što smo zaista posebno ponosni, a to je da je Ministarstvo prosvete od ove godine prepoznalo kvalitet rada i uopšte plan i program po kome se uči u računarskoj gimnaziji, i da smo sada imali priliku da 6 gimnazije Srbije preuzme naš plan i program i ponovo pokuša da uvede informatički smer, dakle pod vođstvom naše računarske gimnazije. Znači, mi smo dozvolili da oni preuzmu taj plan i program i obučavali njihove profesore stručnih predmeta, jer je zaista jako važno šta će ta deca učiti. Mi smo bili u situaciji pre par godina da upoznamo decu iz tih informatičkih gimnazija, odnosno informatičkih smerova iz Srbije, gde su govorili da uče programe koji su stariji već 40 godina i koji se ne primenjuju. Znači, deca znaju da im to nikada neće trebati, da od toga nemaju nikakve koristi, I to je verovatno ono što je ubijalo prosto sam taj plan i program informatičkog smera u Srbiji. Evo sad postoje najave za sledeću školsku godinu da će se još par gimnazija iz Srbije pridružiti našem planu i programu i ja se nadam da smo na dobrom putu da u stvari omasovimo informatički smer, ali možda bi i negde Ministarstvo prosvete moglo da uvede neke, recimo, druge mere, recimo, ne znam, u osnovnoj školi imate situaciju trenutno da je informatika izborni predmet. Ja ne znam uopšte kako mi to sebi možemo da dozvolimo ako je, recimo, informatička pismenost nešto što se podrazumeva na razgovoru za posao, ne znam, od čistačice do, ne znam, direktora ili otko znam, kapetana ove broda ili tako nešto. Tako da mi dolazimo u situaciju da je informatika ostavljena čak i u osnovnoj školi, možda bi trebalo mnogo ranije razrede obučavati da rade na računaru. Mislim, ja sam sigurna da danas već svako dete skoro u Srbiji ima svoj računar i većina njih i pre prvog razreda osnovne škole znaju da koriste računare i zaista bi moglo da se uvede, znači postoje zaista interesantni programi gde deca na računaru mogu da rade većinu predmeta, recimo možete učiti engleski, možete učiti raznorazne neke, čak i u preškolskom, ne znam, oblike, boje i slične stvari, logiku razvijati, tako da su računari zaista dobro pomoćno sredstvo prvo u nastavi, a s druge strane deca već uveliko znaju. Mislim, ja imam malo dete koje, recimo, bolje zna od mojih roditelja da koristi računar. Tako da je takva situacija, sigurna sam, svuda. I prosto treba to podržati i nekako informatiku od ranog uzrasta im prosto nametnuti kao rešenje, kao nešto što je inače prirodno za njih. Mislim, pogledajte sada kad se okrenete svuda, svi imaju smartfonove i svi koriste na neki način računare, tako da prosto treba usmeriti decu da taj računar može biti interesantna zabava, ali s druge strane možete zaista dosta naučiti. Recimo, evo na mom primjeru, moj sin je naučio azbuku tako što je na računaru imao neku interesantnu igru gde je morao da određuje koje slovo, glas i slično. Dakle, zaista mi možda već imamo neke osnovne kapacitete za neke početne stvari. Naravno, na tome treba raditi i prosto izmisliti možda i prilagoditi određenim starosnim grupama, ali svakako ostaviti informatiku u osnovnoj školi kao izborni predmet mislim da je jedna od velikih problema prosto s kojima se mi suočavamo. Mi vidimo veliko interesovanje dece i prosto i roditelja, znajući da je to nešto što je posao, recimo, koji je jako, eto, isplativ i popularan danas. Znači, to je zaista veliko interesovanje i deca zaista mogu mnogo da nauče i dosta njih dođe sa ogromnim preznanjem koje su eto tako sami nekako naučili i došli do njega. Nažalost, mali je broj škola koji im omogućava, odnosno profesora, da nauče nešto što je kvalitetno, što je konkretno i što oni kasnije mogu da nadograde. Zaista se time ne bave. Učiti decu samo kako da, ne znam, koriste Word i Excel je dobro, ali s druge strane to treba podići na viši nivo. Postoje deca koja mogu više i treba da nauče više i to je u stvari taj potencijal koji treba da iskoristimo i onda da se desi da kad se ide na neko eto, međunarodno takmičenje, da mi nemamo jedan tim iz Srbije, nego da imamo barem više od toga, znači barem dva ili tri tima. Znači zaista postoje sjajni centri u Srbiji, postoje sjajni profesori, sjajne škole, ali su nažalost u manjem broju.
9 sati i 17 minuta. O ovim informacijama o kojima smo mi danas govorili, o načinima prijave i o mogućnostima i o pripremnoj nastavi koja je takođe u toku, naši slušalci mogu da se obaveste na sajtu i Računarske gimnazije i Računarskog fakulteta, takođe i ovim besplatnim programima obrazovnim.
Tako je, mogu da se prijave.
I da se prijave, što je takođe veoma važno. Evo sa nama ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bile Ljiljana Bjeličić sa Računarskog fakulteta i hvala lepo Ljiljana što ste došli. Pričali smo o temama koje su aktuelno i zaista važne za naše mlade, ali i za sve nas.
Tako je, hvala vama.
9:24, slušate emisiju Digitalne ikone. Naša tema danas, ali i u prethodnih nekoliko emisija, jedna od najprofitabilnijih i najbrže rastućih industrija na svetu, industrija videoigara. Razgovarali smo sa zaposlenima u firmama koji se bave ovim poslom u Beogradu i Novom Sadu. Prošlog utorka slušali ste zaposlene u novosadsko-beogradskom studiju Madhead Games. Ovo je studio za razvoj videoigara koji je osnovan 2011. godine, a danas nastavljamo razgovore i slušamo evo još jednog zaposlenog.
Ja sam Ivan Zorkić, senior producent u Madhead Gamesu, zadužen za sve premium igre. Te premium igre, to je naziv za igre koje se plaćaju unapred, da tako kažem. Znači, danas je sve popularniji, ne može se reći žanr, nego tip igara koji se zove free to play. To su igre koje su na izgled besplatne, ali zapravo zahtevaju plaćanje tokom igranja. Premium igre su stariji model gde se unapred plati cena, zato su one u startu skuplje, ali nemaju, bar nemaju toliko puno tih skrivenih troškova posle. I to je nešto s čime smo mi počeli da se bavimo i na takvim igrama je nastao studio, jer free to play model tek sada, pa da ću kažem, već dugo on postoji i razvija se, ali sada postaje nešto što je praktično neizbežno i polako se skoro sve kompanije koje se bave proizvodnjom igara transformišu u taj model, tako da i mi idemo ka tome. Međutim, dobar deo, zapravo većinu naše trenutno kompanije i profita i svega dolazi od tih premium igara. I ja sam praktično zadužen za to da kao glavni producent da menadžujem da se te igre zadrže određen nivo kvaliteta. Mislim, naše, mi imamo prilično visoke standarde koje smo sebi postavili već sa prvom igrom, sad ih ima dosta više i da se ispoštuju svi ti, kako da kažem, tehnički i vremenski zahtevi da to izađe na tržište. Mi to radimo sa našim, jel tako, izdavačem u Americi, Big Fish Games, koji nam dosta olakšava taj deo posla što postoje vrlo već predefinisana jasna pravila koja treba jednostavno ispuniti i neko treba jednostavno bude odgovoran za to i da uz pomoć, ja radim sa sjajnim ljudima, sa producentima koji rade na pojedinačnoj svakoj igri, uz njihovu pomoć zajedno izguramo praktično mnogo veći broj naslova. Jer to se dosta promenilo, mi smo krenuli bukvalno od jedne takve igre i izgradili čitav studio na samo jednu igri, pa smo onda radili dve igre. Sad radimo paralelno nekoliko igara istog tog tipa, znači govorim sad ne računajući ove druge igre, te free to play naslovi i tako dalje, gde probamo i kao i svi drugi pronalazimo se u tom novom svetu. Od ovoga što znači već je sad u velikoj produkciji, radi se nekoliko igara. Trenutno se, sada upravo krećemo sa dve nove igre paralelno, rade se već pet igara uz te dve, znači jedno 7-8 igara se radi isto, kao kažem, istovremeno i to je, znači, toliko i timova ima i svi oni rade u tom duhu koji smo postavili na početku i to je zapravo ceo cilj. Mi smo mogli relativno rano da proširimo tu proizvodnju, mogli bismo i sada da pravimo mnogo više igara zapravo, ali bi time verovatno se srozao kvalitet igara, tako da mi pažljivo proširujemo broj igara koji radimo sa ciljem da zadržimo taj kvalitet. Dobrim delom, baš zato što sada, ovako da kažem, ovo je vrlo sazrelo sada tržište, za razliku od tog nadolazećeg kao free to play, recimo tržište, ovo je poprilično sazrelo i jednostavno više, ja sam duboko ubeđen, nema mesta za prosečne igre. Još uvek je moguće praviti veliki broj prosečnih igara i od toga, kako kažem, zarađivati tako opstete tržištu, ali vrlo brzo će samo ono najuspešniji naslovi ostajati i biti profitabilni uopšte. U ovakvom poslu, uopšte generalno poslu koji se bavi tehnologijama na bilo koji način, bio on kreativan u smislu igara, zabave, bio neka čisto softverska strana priče, ako ne rastete konstantno, onda praktično stagnirate, onda propadate. U suštini nije moguće jednostavno reći, e sad je ovo dosta. Znači, moramo stalno da rastemo i sad je cilj kako rasti i kako povećavati taj katalog igara, a da se zadrži taj kvalitet. I to je dobar deo mog posla, znači da sarađujem sa producentima i da zajedno svi izguramo. Svako tu u toj nekoj vertikali koja je uspostavljena ima svoj svoje mesto i, kako kažem, nije jedna osoba koja to radi, da bude odmah jasno. Znači, mi smo vrlo pažljivo gradili te timove pod uslovima koje imamo i ovde, mislim, u smislu lokalnih uslova i u smislu pronalaženja pravih ljudi. Nije, ne možete tek tako baš da nađete nekoga ko može da ispuni kriterijume. Znači, to je, nekad smo imali sreće da smo odmah našli prave ljude, neke ljudi su obećavali jako puno pa smo ih malo gurnuli, oni su došli do nivoa koji je ispunjavate naše kriterijume, i eto, to je u suštini ceo taj proces.
Kako, recimo, izgleda jedan vaš radni dan, da kažemo ovde, šta konkretno radite? Znači, da li se svodi više radni dan na dosta razgovor ili posmatrate određene sekvence, pregledate puno puta?
Imamo zapravo, to je sad ovako, onako, iskreno govoreći, u praktičnom smislu, taj dan se svodi na sve, bukvalno, od vrlo praktičnih i konkretnih stvari do onako nekih više koje se ostvaruju kroz diskusiju i razmišljanje. Mi radimo, svako ovde radi sve, i vrlo često se dešava da i ljudi koji su se više brave menadžmentom i tom stranom produkcije, da zasuču rukave i da sednu i da rade najtrivialniji zadatak koji bi inače rad neki početi, zato što jednostavno je tako situacija zahteva. Tako da nije isključeno da moj dan podrazumeva da radim nešto vrlo, ja sam počeo kao ilustrator i da nešto uzem da crtkam ili tako dalje, nešto kažem crtkam namerno tako sa deminutivom, zato što su vrlo često ti zadaci vrlo sitni i ja ne bežim od toga, i da uradim ako treba iskuvaću kafu nekome, jel? Mislim, nije uopšte to problem. Međutim, većinu mog vremena se ipak svodi na nešto što nema veze direktno sa produkcijom, već su u pitanju sastanci, puno razgovora, puno razmišljanja. Meni je čak bilo vrlo teško da se jedno vreme da se naviknem na to da, recimo, imam čitav sat vremena samo da razmišljam o nečemu. Mislim, to zvuči onako malo čudno. Sedite i pišete svoje misli na u papir, mislim, je papir u program, ali za nekoga ko je dobar deo svog rada provodio tako što je proizvodio neke konkretne stvari, ovde samo razmišljate, pa neko drugi radi na osnovu toga, je onako malo neobično. Međutim, navikao sam se na to i većinu sad dana ja zapravo provodim tako, sastancima sa timovima, razgovarajući s njima, pokušavajući da im pomognem da reše neke probleme koje izađu, i u komunikaciji sa našim izdavačem, koji opet ima svoj set prohteva i ideja šta je to dobra igra, i onda uskladiti sve to. Ja obično mi dan počne tako što dođem, pročitam mailove koji su stigli, pošto mi smo u vremenskom razmaku u odnosu na Ameriku, i onda taman dok mi ovde spavamo ili radimo, nekad ostajemo do kasno, ali uglavnom oni tokom noći šalju komentare, mailo, onda je to prvo odgovaranje na to, prosleđivanje tih stvari timovima, onda sastanci sa timovima i onda razmišljanje. Mislim, to je vrlo, ovako sad zvuči malo možda dosadno, ali zapravo su vrlo, vrlo zanimljivi zadaci. Nemate puno poslova gde dođete i gde vam neko dođe sa problemom da kaže: vidi, ako nas zmaj napadne u ovoj sceni, a mi već imamo štit, zašto bi se ja branio mačem protiv njegove vatre? Mislim, takve neki tip problema, i onda se vi, ali jako interesantno, naviknete se, to je ozbiljan posao, i onda se naviknete da razmišljate u tom smeru: naša publika ne voli ovo ili naša publika voli ono, i onda vrlo ozbiljno pričate o nekim stvarima koje bi se strane slušano delovalo kao neko glupiranje, kao da se deca igraju, mislim, onako, da razmišljate da li su, ne znam, zidovi zamka dovoljno visoki i da li vaš svemirski brod izgleda dovoljno prilagođen publici koja ne voli naučnu fantastiku u onom klasičnom smislu, nego pokušavate da im progurate nešto sasvim, kažem, drugačije.
Radio Beograd 2.
Beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. Even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true,
sati i 38 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. I kako smo najavili na početku, u Novom Sadu je nedavno održana jedna zanimljiva radionica. U okviru te radionice jedna od tema bila je digitalno arhiviranje, način na koji u digitalnom dobu možemo da sačuvamo naša dokumenta, da im potom pristupimo, da budu bezbedna u meri u kojoj je to moguće danas. I to je bila prilika da sa jednom od voditeljki ove radionice razgovaramo upravo o ovim temama, pa da je čujemo.
Ja sam Miljenka Buljević, ja sam predsjednica Kulturtregera. Kulturtreger je organizacija koja u Zagrebu vodi književni klub Buksa i zajedno sa organizacijom Kurziv, isto iz Zagreba, vodimo Centar za dokumentiranje nezavisne kulture. U Novom Sadu radimo radionice arhiviranja sa organizacijama nezavisne kulture iz Novog Sada i iz Renjanina. u principu kapacitiramo organizacije da se počnu brinuti o svojim materijalima koje one proizvode, a to radimo u sklopu projekta Abeceda nezavisne kulture zajedno sa Sikaltom iz Beograda i projekt je u sklopu Balkan Art and Culture fonda financiran za ovu regiju. Centar za dokumentiranje nezavisne kulture je dio jednog šireg projekta koji vode Kulturträger i Kurziv. Taj projekt se zove isto Abeceda nezavisne kulture, a bavi se u stvari organiziranjem i čuvanjem organizacijske memorije, organizacija nezavisne kulture u posljednjih 25 godina u Hrvatskoj. Dakle, organizacija Kurziv je 2009. godine počela raditi nešto što su oni nazivali dubinski intervjui sa protagonistima nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj i otvorene razgovore, gdje su ti protagonisti, odnosno ljudi koji su radili u organizacijama nezavisne kulture, u neformalnim inicijativama, umjetničkim organizacijama, opisivali svoj neki profesionalni put, kontekst u kojem su djelovali i nekakve utjecaje njihovih aktivnosti na širu zajednicu. 2011. Zajedno sa Kulturträgerom Kurziv je osnovao Centar za dokumentiranje, koji je u stvari prostor koji se nalazi u klubu Buksa, u kojem se sakupljaju fizički materijali koje su organizacije ove neformalne inicijative i umjetničke organizacije producirale u zadnjih 25 godina. Tako da mi u centru sada imamo preko 2000 jedinica građe, većinom je to tisak, većinom su to publikacije, posteri, časopisi, novine, u svakom slučaju sve ono što su nam organizacije dostavile. Mi smo prikupljali te materijale od organizacije i još uvijek prikupljamo. I centar te materijale katalogizira, on ih digitalizira i nadamo se da će uskoro biti dostupan online, jer centar ima negdje ambiciju ne samo ostati u fizičkom prostoru, nego se prebaciti u virtualni prostor da ti materijali budu dostupni svima onima koje zanimaju. Većinom nama su ciljne grupe, ajmo i tako nazvati, same organizacije nezavisne kulture, mladi istraživači, kulturni teoretičari, studenti, umjetnici koji onda mogu koristiti te materijale, a centar prikupljanjem te građe, obradom te građe i prezentacijom njezinom, odnosno omogućavanjem pristupa, slobodnog pristupa toj građi, utječe na jačanje nezavisne kulture u Hrvatskoj, na njezinu valorizaciju, kontekstualizaciju i na prenošenje znanja i iskustava koji su 25 godina okupljeni tu. Dakle, mi smo se odlučili koristiti neobično za arhive muzejski softver koji služi za arhiviranje njihove sekundarne građe. To je softver koji je razvijen u Hrvatskoj, koristi ga veliki broj muzeja u Hrvatskoj i on se zove S++, mislim to je profesionalna baza podataka koja je podijeljena po fondovima, dakle konkretno organizacija ima neke fotografije, ima neke publikacije, ima neke videozapise, ima neke audiozapise. Taj softver je podijeljen po fondovima koji upravo to prate. Dakle, ima fototeku, ima fonoteku, ima medijateku. To su fondovi u koje se onda te stvari popisuju. U svakom fondu se nalaze kartice, takozvane. Znači, to su kartice koje su dodijeljene svakom objektu u arhivu. Uzmete jednu knjigu, otvorite karticu za tu knjigu i u toj kartici opišete tu knjigu. Navedete autora, prevoditelja, urednike, opišete veličinu knjige, šta je na naslovnici, stavite, možete povezati sa digitalnom kopijom te knjige, navedete godinu izdanja, tiskaru.
Kao biblioteci.
Tako je. Znači, možete opisati sve, a možete opisati i samo minimalni broj informacija, a to je tko je napisao knjigu, tko je izdao, kad je izdana i ne znam, koja organizacija je koristila tu knjigu za neki svoj projekt. Dakle, ono što je nama važno je to da je isti tip informacija u svim organizacijama opisan, odnosno naveden. Taj tip informacija može varirati od ove četiri zadnje koje sam rekla do 444, ako hoćete opisivati tekst po tekst, temu, ne znam, navesti stranicu po stranicu digitalne knjige ili ne znam šta. Dakle, bitno je da postoji neki minimum, neki standard koji se treba unijeti, to je znači signatura, neki jedinstveni broj te knjige koji je u tom popisu, jer svaki arhiv u stvari je jedan popis materijala, odnosno objekata koji se u arhivu nalaze. I te minimalne zapise, znači, svaka organizacija može unijeti, ali može unijeti i detaljne informacije. To ovisi o tome koliko imate vremena, koliko imate ljudi, koliko smatrate da je bitno, jer za neki flyer je možda potpuno nebitno tko ga je dizajnirao, ali za knjigu je možda jako bitno tko je dizajnirao. Dakle, tu je sada neki raspon koji organizacije mogu sami izabrati koliko će informacija staviti. E, ta baza se nalazi na serveru i toj bazi imaju pristup sve organizacije koje žele sudjelovati u građi tog arhiva. Znači, organizacija na daljinu može pristupiti bazi i unositi podatke o svojim materijalima i te fizičke materijale u jednom trenutku dostaviti centru, tako da ih centar ima, a onda mi u centru možemo nadopunjavati informacije o svakom pojedinačnom objektu. Bazu smo uzeli profesionalnu iz opet jednog vrlo praktičnog razloga. Dakle, postoji dosta open source softvera za arhiviranje. Mi jednostavno nismo imali novaca za open source besplatne softvere. To zvuči paradoksalno, ali da biste imali free bazu podataka koja je open source, vi morate imati nekoga tko će tu bazu održavati, tko će je prilagođavati, jer je svaki arhiv različit. Znači, vi morate prilagoditi softver materijalima koje arhivirate. I to podrazumijeva neku plaću nekog čovjeka koji to radi. Kao što sam rekla, mi radimo u nezavisnoj kulturi sa vrlo malim organizacijama, mi zato novaca nemamo. Nama je bilo puno jeftinije kupiti profesionalnu bazu i dati odjednom neki iznos novaca, a imati održavanje besplatno i nadogradnje te baze besplatno. Dakle, to je bila vrlo jasna financijska logika zašto je, zašto je to tako. I mi smo za sad vrlo zadovoljni zato što kroz ta baza je kompatibilna sa svim muzejskim, znači svi muzeji u Hrvatskoj koriste tu bazu, što nam je omogućilo da sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu napravimo jednu suradnju u kojoj studenti arhivistike i muzeologije mogu svoje prakse odrađivati kod nas u centru. Dakle, zato što rade na istom softveru kao što bi radili u bilo kojem muzeju. I njima, njihovim profesorima je to zanimljivo, tako da će centar i na taj način dobiti dodatne kapacitete.
Kažite mi, to je zanimljivo pitanje, pitanje arhivistike, arhiviranja i dokumentovanja digitalnog materijala, koje i kod nas još uvijek nije rešeno iz prostog razloga što ne određeni zakonima nije regulisano na koje načine ćete čuvati digitalne dokumente. E sad, moje pitanje za vas je kakva je situacija u tom smislu u Hrvatskoj, postoji li neka standardizacija, kako se ovaj vaš posao eto razlikuje ili je sličan, kao što ste opisali, sa onim institucijama kulture koje nisu nezavisne, odnosno manje su nezavisne od vas?
Postoji regulativa oko digitalizacije, postoji regulativa oko arhiviranja, ali mi kao community arhiv nismo, kako bi rekla, nismo po zakonu dužni slijediti te regule. Dakle, mi možemo sami sebi definirati kriterije po kojima ćemo čuvati materijale i na koje, koje informacije ćemo o njima čuvati i kako ćemo ih organizirati. To nama je velika prednost u smislu da mi možemo sami sebe opisati na način na koji želimo. A s druge strane, postoji i činjenica da koristimo bazu koja, odnosno softver koji koriste drugi muzeji, pa smo u smislu standarda sa njima kompatibilni. Dakle, nismo potpuno off, nego smo ipak kompatibilni sa nekim širim sustavom, što smo mi i željeli. Dakle, ideja Community Arhiva nije da bude na margini za uvijek, njegova ideja nije da bude izopćen, nego je ideja da bude nezavisan, da bude samostalan, ali da bude kompatibilan sa drugim sistemima tako da se može koristiti. U tom smislu smo mi slobodniji od državnog arhiva u izboru građe, u načinu na koji tu građu opisujemo, u legitimiranju nas samih naspram zajednice koju arhiviramo. Tako da s te strane smo slobodni. To ima i naravno nedostatak. Državni arhiv je na državnom budžetu. Mi nismo. Mi smo nezavisni i mi moramo, kao i svaka druga organizacija nezavisne kulture, fundraizati, odnosno skupljati sredstva za naš rad. Tako da onda je teško, recimo, naći sredstva za plaću nekome. Mi možemo naći projektna sredstva, ali arhiv je jedan dugoročni rad koji je jako nevidljiv i koji podrazumijeva puno posla nekih ljudi koji sjede za nekim kompjuterima i koji se ne vide. Mi zato, za razliku od državnog arhiva, ne možemo dobiti sredstva. I iz tih potreba se razvijaju neke nove prakse tipa tog našeg kolaborativnog arhiviranja. Mi se dovijavamo na sve moguće načine kako to napraviti, a pokušavamo koristiti što više volontera, pa tako i te studente koji odrađuju praksu u centru, ali na taj način, koliko god je to nedostatak, još uvijek mi pokušavamo izvući neku korist, a to je da regrutiramo neke mlade ljude, da ih nekako povežemo sa scenom, da ih zainteresiramo za rad na toj sceni, da se time oni uključe i da time ta scena postaje jača. Dakle, to je kao i svaka druga stvar. Imate pluseve, imate minuse. Mi pokušavamo pluseve naglasiti, a minuse ignorirati i tako radimo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a ovoga jutra pripremili su je i realizovali Igor Istić, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.